Čas prázdnin a dovolených je v plném proudu a v nabídce některých českých cestovních kanceláří je možné už zhruba 10. rokem objevit i poznávací zájezd do Severní Koreje. Několik dnů v Korejské lidově demokratické republice vyjde na desítky tisíc korun. Cestovky pobyt v Severní Koreji pojímají jako výlet do skansenu komunismu. V zemi, kde tvrdou rukou vládne třetí z generace Kimu Kim Jong-un, se turista podívá hlavně do hlavního města Pyongyangu, a to podle předem přesně naplánovaného programu, a většinu času tráví politikou, aniž by měl možnost třeba obdivovat přírodní krásy země. O takovém zájezdu do severokorejského režimu natočila před 7 lety dokument Vítejte v KLDR režisérka Linda Kalistová-Jablonská, která je teď hostem našeho vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A vyvrátit hluboce zakořeněná kliše o Severní Koreji, které lze najít nejen ve zmíněném dokumentu, ale která se ve spojení s touto zemí stále objevují v médiích, se v sobotní příloze Lidových novin pokusil orientalista a překladatel Petr Komers, který byl v Severní Koreji dvakrát jako turistický průvodce a kterého teď také vítám ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno i vám.
Dobré ráno i vám taky.
Pane Komerzi, vy jste v sobotní orientaci Lidových novin polemizoval s pojetím a vyzněním filmu Lindy Jablonské i s údajně černobílým a zavádějícím referováním o Severní Koreji. Je tedy podle vás špatně, když cestovky zvou do Severní Koreje slovy, a teď cituji z webu China Tours, pro kterou také jezdíte, podívejte se do země, kde široké bulváry téměř bez aut zejí prázdnotou a nad procházejícími chodci se tečí megalomanské socialistické stavby?
No, já jsem to v tom článku trošku záměrně vyhrotil. No, samozřejmě, čím je dneska Severní Korea speciální, tak jsou tyhle politické věci. Příroda je pěkná ve spoustě míst světa, takže ta speciální přitažlivost téhle země je právě v té bizarní politické přítomnosti. Na druhou stranu ten obrázek, který prostě pořád přijímáme i on vlastně i prostřednictvím těch cestovek, to, jak se nám ta Severní Korea prezentuje, tak se prakticky každý týden dostává nějakou zprávu ze Severní Koreje a mluví se jen a jen výhradně o té politické stránce. A tak si myslím, že není špatný poukázat na to, že jsou tam prostě třeba i ty přírodní krásy, nebo jsou tam dokonce královské hrobky staré, které památky, které byly zapsány do seznamu UNESCO a podobně. A samozřejmě jsou tam lidé, kteří žijí životy, které odsud vidět nejsou, že?
Paní Jablonská, jaké vy jste si odnesla zážitky z návštěvy Severní Koreje?
Já jsem se odnesl zážitku jako celkem dost, ale v podstatě musím souhlasit s panem Komersem v tom, že samozřejmě ty zprávy jsou jako, tak bych řekla lidově, na jedno brdo, že zkrátka se neustále jako zdůrazňuje tady ta politická skutečnost, ale a o tom, že tam ty přírodní krásy jsou, to myslím, že nikdo nepochybuje, nicméně to si myslím, že je prostě jako úloha médií zkrátka referovat o nějaký jako stránce té země, která je zkrátka pro lidi zvenku jako atraktivní. Takže já bych se tomu zase tak jako moc nedivila, že prostě zkrátka ty mediální zprávy o Severní Koreji jsou v tomhletom duchu nosené.
Pane Komersi, vy píšete, že jste vedl v roce 2011 zájezd po stejné trase, jako právě 3 roky před vámi cestovala Linda Kalistová se zájezdem, a že jste zažil o dost jinou zemi, než jakou popisuje ve svém filmu. Jak si to vysvětlujete?
Já bych jenom předeslal, protože jsme to tak trošku vyhrotili. Mně se ten dokument líbil, jo, ale prostě ta Severní Korea, když my jsme tam přijeli 3 roky poté, tak se opravdu asi to hodně tím časovým posunem. Opravdu my jsme tam třeba neviděli už ty prázdné bulváry. My jsme prostě na ulicích viděli tisíce lidí, zrovna tak v metru. Prostě spousta těch obrazů. Navíc třeba lidé začínali používat mobily. Běžně už se objevovali v Pyongyangu. Mluvím o Pyongyangu, protože Pyongyang je taková výstavní skříň celé Severní Koreje. To, co je za Pyongyangem, je už trošku jiná historie. Jo. Takže samozřejmě můžeme se tady to nějaké Potěmkinové vesnici, ale Pyongyang má přece jenom několik milionů obyvatel a taky to něco vypovídá.
Paní Jablonská, do jaké míry podle vás je ten zájezd do Severní Koreje uspůsoben tak, aby vlastně byl jako jakýmsi dokonalým divadlem, že vlastně to, co režim nechce, tak stejně turistovi neukáže?
No přesně tak, vlastně já si myslím, že celý ty zájezdy jsou prostě dělaný z různých důvodů, které se není třeba tady úplně rozebírat, ale myslím si, že vlastně to je jako naprostá odlišnost od jakýkoliv jiný země pro turistů přístupná, že vlastně vy se nejste absolutně vlastně, nebo teda my jsme si nebyli, neměli jsme možnost rozhodovat o tom, jako kam se podíváme, co uděláme, kdy půjdeme na večeři, v kolik prostě odpočinek a v kolik bude další program. A samozřejmě myslím si, že ten režim se snaží těm turistům prostě ukázat to, co on si myslí, že je jakoby ukazovatelný, a to, co si myslí, že je nějakým způsobem jako pro ně, jak bych to řekla, zkrátka reprezentativní.
Co vytváří lepší obrázek o zemi.
Vytváří prostě takový obraz, který oni chtějí, aby o té zemi byl vytvářen. A tím pádem my jsme nebyli schopni se rozhodovat o tom, kam se podíváme. Možná, že pan Komers měl jakoby větší pravomoc tím, že si to třeba částečně organizoval sám, ale ten náš film vlastně právě měl být vlastně tady o tom. Já jsem se nesnažila jako v tom filmu udělat film o Severní Koreji, protože na to si skutečně netroufám natočit film o Severní Koreji. Ten film byl primárně o skupině českých turistů, kteří jedou na dovolenou do Severní Koreje, takže asi tak.
Pane Komersi, nakolik vlastně může turista ze západu vůbec vědět něco autentického ze života Severokorejců, nebo možná ani ne turista, prostě člověk, který tam ze západu přijíždí?
No podívejte, já jsem napřed absolvoval tu stejnou trasu, co absolvovala Linda Jablonská, trvá to asi 5 dní a právě se pohybujete pořád v okolí Pchjongjangu. Jo, jedete k hranici, jedete do muzea darů a jinak jste prakticky pořád v Pchjongjangu. Já jsem zjistil u severokorejské cestovky, že oni pořádají spoustu dalších programů, daleko delších, a tak jsem si je dal naposílat a zjistil jsem, že prostě je možné se podívat i na vzdálenější lokality. A tady právě to, čím dál se dostanete od Pchjongjangu, tak máte možnost vidět věci, které vlastně se moc ukazovat nechtějí, protože projíždíte stovky kilometrů venkovem, dostáváte se do míst, jako je třeba Hamhung, druhé největší město, které bylo nejvíc postiženo hladomorem, mimochodem před nějakými 15-20 lety, a tam vám třeba ukážou, jako se tím chlubějí, a ukážou vám továrnu na hnojiva, a to je továrna, která je prostě v rozkladu, která byla postavena Japonci, která je prostě otřesná, to by nikdo nikdy neukazoval, ale oni to tam prostě ukazují jako svoji píchu. To pozůstatek průmyslu v tom městě, protože to bylo jako významné průmyslové centrum. Takže i někdy je to nechtěně, vám ukážou něco, co vám vlastně trošku naruší a
ukáže ten obrázek,
který o tom máte, který oni chtějí prezentovat. Mm. Další věc je, že jak projíždíte těma městama, tak vidíte spoustu dalších drobností, jako třeba prostě dětský hřiště, kde prostě místo kolotočů jsou rakety nebo tanky, jo, pro děti jako pro lejzačky. Takový detaily, jsou to tisíce detailů, které můžete vypozorovat a který vám dotváří ten obrázek. Bohužel přímý styk s obyvatelstvem je velmi omezený. To je velký problém, protože jakmile se blížejí místní lidi, tak je odhánějí od vás a vy máte možnost promluvit jedině s lidmi, kteří jsou napojeni na cestovní ruch. To znamená třeba s barmany, barmankami, většinou jsou to ženy v hotelech, s průvodci samozřejmě, s tím můžete diskutovat velmi dobře, ale je to omezený okruh.
Je zřejmé, že stejně jako za komunismu u nás, tak severokorejský režim západní turisty svým způsobem potřebuje právě kvůli přísunu valut. Paní Jablonská, má podle vás cenu do takhle nesvobodných zemí jezdit, když vlastně to tamním režimu finančně pomáhá?
Tak my jsme o tohle otázce hodně diskutovali i s těmi mými spolucestovateli a dospěli jsme k tomu, že vlastně ten objem těch turistů jako není zas tak velký, aby to přinášelo nějaký jako extra přísun valut. A myslím si, že já uvádím jednu konkrétní zkušenost. Já jsem ještě předtím, než jsme tam odjeli, byla jsem na jednom světě, kde vystupovali severokorejský uprchlík, který ho tehdy pozval Člověk v tísni na debatu. A oni se ho ptali tady na to téma a on říkal, podívejte se, pro nás jakékoliv svědectví, jakýkoliv článek, jakákoliv prostě obrazová dokumentace, který jako o naší zemi vyjde prostě v tom západním tisku, je jako správně, protože my chceme, aby se prostě vědělo, co se v naší zemi děje. A pro mě tohle to bylo takový impuls, i taková iniciace a zároveň i taková vlastně omluva toho, že my jsme do té zemi jeli a teraz i s těma svýma našima, já nevím, 60 tisícima korun jsme přispěli k tomu, že jako ten režim třeba může fungovat dál, což si myslím, že v tomhle případě spíš jako přehnaný. Myslím si, že tohle to funguje hodně třeba na Kubě, kde ten přísun těch turistů je nepoměrně větší a tam už bych s tím asi třeba morální problém měla ještě jako větší zkrátka než tady v Severní Koreji. No.
Pane Komersi, váš názor tady na tuhletu otázku, je ten přísun valut od turistů vlastně to, co drží režim nad vodou?
Je to, odpovím podobně, možná ty čínský turisti, kterých tam jezdí pětkrát tolik, že tam přinesou víc peněz, ty tam i nakupujou, že suvenýry a podobně, utrácejí peníze v kasínech. Západní turisté asi ne, mně byla řečena informace, že tam jezdí asi 12 000 turistů ročně. Na druhou stranu ještě je potřeba říct, že vy si sice ten zájezd zaplatíte, ale ty služby, které vám jsou poskytnuté, se taky musí zaplatit. Jo? My třeba velmi dobrý jídlo, hotely, podmínky, které vám samozřejmě prezentují. Tak vlastně něco stojí, takže tomu režimu zůstanou opravdu malý částky. A já jsem dospěl, samozřejmě tuhle otázku jsme se diskutovali taky v obou skupinách a se spoustou dalších lidí, ale víte, to je jako, člověk by si měl vzpomenout, jak to bylo u nás za socialismu.
Rozumím, já už vás bohužel musím přerušit, protože náš čas vypršel. Děkuji za vaše názory a vysvětlení, tolik překladatel a zároveň průvodce po různých zemích Asie Petr Komers a hostem naší debaty byla taky dokumentaristka, režisérka dokumentu Vítejte v KLDR Linda Kalistová-Jablonská. Oběma děkuji, naslyšenou.